Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашого сьогоднішнього гостя, який насправді жодних зайвих представлень не потребує, Сергій Притула. Вітаю, Сергій, дякую, що погодилися дати інтерв'ю Радіо Свобода.
Вітаю, Олександре, дякую вам за запрошення, радий бачити.
Ну, навіть про вас, хоча, ну, важко, напевно, знайти людину, яка не знає вас, ну, можливо, такі унікальні люди є. Ми для них підготували, як завжди, про кожного гостя суботнього інтерв'ю Радіо Свобода невеличку довідку.
Сергій Притула, 38 років. Народився у місті Збариш на Тернопільщині. Навчався на факультеті фінансів Тернопільської академії народного господарства у Лондонському коледжі. У 2005-му переїхав до Києва. Відтоді розпочалася його телекар'єра. Працював, зокрема, у проєктах «Підйом», «Файна Україна», «Камеді Клаб». У 2016 році запустив власне гумористичне варіати-шоу. Із 2017 року ведучий національного відбору «Євробачення». Від початку війни на Донбасі допомагає українським військовим, опікується реабілітаційним центром для ветеранів війни у Тернополі. Під час парламентських виборів у 2019-му був номер 30 у списку партії «Голос» Святослава Вакарчука. Але за результатами голосування депутатом не став.
Сергій, оце цій довідці, ну, багато різних фактів, хоча все вмістити неможливо, в принципі, але оцей факт, який триває вже кілька тижнів, кілька місяців, в Україні теж весь світ, ця пандемія, епідемія, коронавірус і так далі. Ви зізнавалися в одному з інтерв'ю, коли тільки починалося це все в Україні, ці всі обмеження. Ви казали, що нарешті, за тривалий час, ви маєте змогу виспатися. А ходить легенда, а можливо правда, зараз ви в ефірі Радіо Свобода спростуєте, що підтвердите, що ви під час зйомок в розпал взагалі не їсте. То ви і поїсти мали змогу? Про вас, правда, от вже ж місяць минув, не скажеш особливо? Зізнавайтеся, Сергію.
Ну, відверто, є у мене такий, ну, бзик, назвемо це так. Я дійсно не харчуюся на зйомках. Ну, зазвичай знімальний день, зміна там триває з 9 ранку, там ти приїжджаєш у павільйон і закінчується, ну, залежно від того, як активно працюємо, там 10 вечора, 11 вечора, перша ночі, друга ночі, як коли. Звичайно, це не дуже добре для організму тримати його на голодному пайку, але, ну, я вже давно помітив, от там триває перша зйомка програми, це порядка 4-4,5 години, потім перерва, потім ще одна зйомка. В середньому ми пишемо завжди по різних там проєктах, які я веду, дві програми в один день. Якщо я примудряюся пообідати в перерві між двома зйомками, друга зйомка у мене відбувається набагато гірше, тому що я автоматично хочу спати. І я не можу працювати в кадрі з повним шлунком, я роблюся якийсь лінивий. Тому я для себе обрав таку систему роботи, коли, ну, там якийсь тиждень зйомок, там півтора-два, треба трошечки походити голодним. А зараз дійсно ви правильно все підмітили. На початку карантину, коли всі ми сіли вдома сидіти, я якось так, перепрошую, зажерговся до холодильника. Через пару тижнів я подивився на себе, став на ваги і зрозумів, що треба з цим щось робити. І я це вже успішно півтора місяця роблю. Ну так, принаймні, намагаюся тримати себе в тонусі. В домашніх умовах відновив заняття спортом. Раніше просто не дозволяла нога поламана, але останнім часом вона менше непокоїть, тому я, в принципі, намагаюся вести здоровий спосіб життя, як в плані і спорту, так і харчування.
Дивіться, ну, ми ще продовжимо цей карантин, як ви його переживаєте. Ви в одному з інтерв'ю знову ж таки заявили, що дуже хочете нагнути цю коронавірусну кризу. Як вам це вдалося, ми поговоримо трохи далі. А щодо того, погладшили ви особисто чи ні, схуднули. Ви знову ж таки в цьому інтерв'ю, я його цитую, це було інтерв'ю моєму колезі з «Української правди» місяць тому. Відзначили ви, пане Сергію, можу звертатися просто Сергію, не будемо цієї формальності, якщо ви дозволите, що Володимир Олександрович Зеленський, тут формальність певно необхідна. Навпаки, за час ні не карантину, а президентства свого, а зараз рівно рік буде, як він булаву потримав у Верховній Раді як президент. Він навпаки, от, ну, ширше став, погладшав. І це, на ваш погляд, ознака того, що президент працює все-таки, не уникає своїх обов'язків. Я правильно вас цитую?
Ну, бачите, зазвичай в українському суспільстві є певний такий стереотип, що коли якась людина приходить на посаду чиновника, то, процитую ще одного політика, на своїй посаді якось так трапляється, що ця людина «Від'їдає мордяку». От. Але Ну, і це не безпідставно, звичайно, такий стереотип є в людей. Але мені видається, що у випадку нашого президента, то, мабуть, радше все-таки має місце ненормований робочий день, ненормоване харчування, і така стала можливість займатися спортом і тримати організм в тонусі, як це було у нього кілька останніх років перед президентською посадою, коли Володимир Олександрович мав там свій відеоблог про те, як він досягає спортивних успіхів, як він доводить свій організм до якогось там ідеалу, мабуть, який можливий в плані конституції тіла. Таке. Тому мені здається, що так, мабуть, робота дається в знаки. Результати роботи – це вже інше питання, але мені здається, що саме робочі графіки трішки зіпсули фігуру президента.
Це моє наступне запитання, Сергію. Дійсно, результати його. Вже ж не просто рік, як він виграв у другому турі, вже рік, як він на Банковій вже працює. Там справа не в його зовнішньому вигляді, ми зараз оцінюємо його як політика. Ваша оцінка. Ви ж теж, можна сказати, політик, Сергію?
Ну, судячи з соціології, з рейтингів підтримки президента, людям подобається. Ну, основній масі, яка досі висловлює довіру президенту.
А дивіться, от одна з подій от свіжих уже, саме під час перебування президентського на посаді, мабуть, одна з ключових подій його президентства, на думку деяких оглядачів. Верховна Рада не зразу, це дуже важко далося, ухвалила так званий антиколомойський закон. Ну, ви прекрасно знаєте, про що йдеться. Хоча постійно на Зеленському його опоненти, Петро Олексійович Порошенко, теж якраз рік тому в розпал виборчої кампанії, що, мовляв, Зеленський, цитата, «маріонетка Коломойського». Не зовсім так виходить, не маріонетка, якщо цей закон ухвалили. Щоправда, ще Конституційний суд може його скасувати, але це вже окреме питання.
Я не думаю, що Конституційний суд складається із самогубців, відверто кажучи. Я думаю, що ніхто його там не заверне, цей закон. Володимир Олександрович дійсно був, як на мене, у достатньо складній ситуації, будучи людиною такою незалежною, як бізнесмен, хоча маючи, звичайно, якісь комерційні, мабуть, стосунки, зобов'язання з Ігорем Валерійовичем Коломойським, йому було дуже важко відбитися від тих ярликів, які на нього начепили під час передвиборної кампанії, хоча, ну, відверто, я думаю, що йому нема чому ображатися на своїх політичних опонентів, тому що на свого головного політичного конкурента у передвиборчій президентській гонці – за команда так само начіпляла достатню кількість ярликів. Я думаю, що в якийсь момент Володимир Олександрович вирішив не сидіти на шпагаті, а зробити єдиноправильний вибір. А єдиноправильний вибір за тих умов, в яких зараз перебуває українська економіка і наш бюджет, в якому з'явилася величезна дірка, це, звичайно, продовження кредитної лінії МВФ, без якої, ну, усім притомним економістам зрозуміло, що країна опиниться у дуже-дуже скрутній ситуації. Звичайно, є певні політики і навіть всередині фракції «Слуга народу», які озвучують думку, яка більш вигідна пану Коломойському, що, мовляв, нічого страшного не трапиться, якщо Україна стане банкротом, так, якщо Україна вирішить оголосити дефолт. Але я радий, що тверезих умів в оточенні президента та йому, власне, самому мужності вистачило для того, щоб не гратися з вогнем.
Я чому акцентую на цьому увагу, крім того, що підбиваємо якісь перші підсумки річниці президентства Зеленського, це само по собі цікаве. Про Україну постійно говорили, що навіть незважаючи на всі події, навіть на війну, яка, до речі, не припиняється під час коронавірусу, звісно, хоча війна розв'язана Росією, це проблема для України номер один. Друга проблема за гостротою всі ці роки при Зеленському, при Порошенку, при Кучмі, при Віктору Федоровичу Януковському, олігархат править бал. Ви згодні з цим? Якщо це так, при Зеленського бодай трошки відступити від цього вдається, щоб не кожен олігарх був президентом країни, а кожен громадянин, як закликав Володимир Олександрович з трибуни Ради, тримаючи булаву?
Мені видається, що це дуже складно зруйнувати ту систему впливів та важелів, яку свого часу започаткував Леонід Данилович Кучма, який був таким собі третійським суддею між різними кланами, тримаючи руку на пульсі ситуації і не даючи можливість вирватися у утримача контрольного пакету акцій, називаємо це так. Кучмів так чи інакше це вдавалося, але по собі він залишив цю систему, з якою тепер кожен правитель України бавиться по-своєму. Я не можу заперечити того факту, що олігархи мають тотальний вплив, звичайно, на політичну систему країни. І виглядає трошки, коли президент, як власне і більшість політиків, які йшли на минулих президентських чи парламентських виборах, казав, що ми будемо в той чи інший спосіб боротися з олігархами, а потім під час початку епідемії коронавірусу у нас ці олігархи стали ледь не головними рятувальниками по ряду регіонів, їх призначили старшими розрулювати питання забезпечення лікарень, контролювати якісь фінансові потоки, робити закупки і тому подібне. Тобто, з одного боку, ми ніби боремося з олігархами, з іншого боку, ми, даючи їм ще й такі повноваження, вкотре підкреслюємо, що ну без них нібито нікуди. І я, чесно, ну, був цим дуже прикро вражений, тому що замість того, щоб цементувати державні інститути і замість того, щоб давати чиновникам на місцях по президентській вертикалі чи в сенсі місцевого самоврядування більше можливостей оперативно вирішувати проблемні завдання, проблемні питання, ми просто йдемо по шляху найменшого опору. Ну як ми, не я з вами особисто, а держава Україна у вигляді тих політиків, які зараз і чиновників, які її очолюють. Тобто знову таке ніби нікуди без цих олігархів. З іншого боку, кілька прикладів історії вже теперішньої незалежної України все ж доводять чітко, що олігархи не завжди вирішують питання, не завжди мають можливість правити бал.
Наприклад, Сергію.
Наприклад, ну я можу сказати, як мінімум два прольоти дуже багатих впливових політичних структур, наприклад, блоку «Не так» у 2006 році, на чолі з Медведчуком, Шуфричем, Бойком, Кравчуком в кінці кінців. Та, тобто достатньо впливова когорта була людей, фінансово максимально забезпечена, плюс з достатнім таким відчуттям кремлівських стін за спиною, і пролетіли повз. Тому що український виборець на виборах дав їм 1,1% голосів. Те ж саме стосується прольоту пані Наталі Королевської за її «Вперед Україну», яку не врятували ні там десятки мільйонів доларів вбухані у власне кампанію передвиборчу, ні навіть долучення Андрія Миколайовича Шевченка до партійного списку, який, ну, все-таки, як би там не було, був і залишається іконою футболу в Україні з величезною армією прихильників. Це, як мінімум, таких два виборчих моменти. По-друге, революції, які в Україні спалахували, помаранчева революція, революція гідності, вона, як одна, так і друга, чітко показувала, що яким би ти не був олігархом, яка б в тебе за спиною не стояла репресивна машина, якщо суспільство, активна його частина, можливо, це не найбільший відсоток населення України, а так воно відверто і є, якщо суспільство все-таки вважає, що його прижимають як пружинку, то та пружинка дуже різко випрямляється і викидає за межі України величезну кількість чиновників, які зараз десь там кантуються по Ростовах і Москвах.
Сергію, ну зараз от 2020 рік, знову ж таки, війна вже 6 років триває, розв'язана Росію. Коронавірус, ну ніби стихло, зараз люди розслабилися, ви самі це, напевно, бачили, вже і пробки по Києву і так далі, ніби Україну оминула доля Іспанії, Італії, Сполучених Штатів по розгортанню цієї епідемії. Ніби, тут ніякі прогнози не можна робити. Але економічно точно буде яма така, що, ну, в будь-якій країні, ніхто ж не оминув цієї складної ситуації. А Україна найбідніша держава Європи, на думку експертів, бідніша навіть за Молдову, наприклад. То, ну, що далі? Мабуть, коронавірус буде ще меншим злом, ніж потім економічні наслідки. Ви згодні з цим? Та й політичні теж, як поєднано.
Справа в тім, що коронавірус, ну, я, знову ж таки, я висловлю свою суб'єктивну думку, без претензій на істину в останній інстанції, але маючи там трошки, ну, інформації, яка, в принципі, в широкому доступі, було зрозуміло, що і до початку карантину у нас назрівали серйозні проблеми економічні, які були пов'язані насамперед з більш ніж піврічним падінням промислового виробництва. Це по-перше. По-друге, у нас серйозно падали надходження з боку митниці. У нас в квітні місяці там починалася знову ж таки друга черга медичної реформи, яка так само потребувала там певних фінансових пертурбацій, скажімо так. І тому було зрозуміло, що проблеми так чи інакше будуть влітку, а питання тільки стояло, наскільки серйозні. Коронавірус, звичайно, їх там примножив. Але мені здається, що ми могли б потенційно цього уникнути або ж оптимізувати ці проблеми, їх зменшити там це падіння, якби ми добре попрацювали попередньо з іноземними інвестиціями і за часів попередньої влади, маю на увазі президента Порошенка, уряду Гройсмана, так і за часів там молодого кабміну Гончарука. Тому що якщо ви поспілкуєтеся з іноземними бізнесменами, які все ж таки наважуються працювати в Україні, я, зокрема, там спілкувався кілька місяців тому з Енді Гундером, представником американської торгівельної палати в Україні. По опитуваннях іноземних бізнесменів ситуація виглядає таким чином. Вони не хочуть інвестувати в Україну не тому, що у нас йде війна. Вибачте, в Ізраїлі вона
майже 50 років іде. Майже 50 років в Ізраїлі.
Так, і це не заважає отримувати Ізраїлю стільки інвестицій, що нам ще плакати і плакати. Найбільша проблема – це недолугість судової системи, судочинства України. Бізнесмени бояться вкладати сюди кошти, тому що в них немає жодної гарантії, що завтра вони просто з ними попрощаються. А такі випадки навіть в столиці ми бачили, коли одні люди інвестують в будівництво, наприклад, торгового центру, торгово-розважального, а інші люди його віджимають і потім 9 років йдуть сюди для того, щоб повернути бізнес своєму власнику. На другому місці йде корупційна складова. Ну, там далі йдуть якісь інші моменти. Тому ми просто пожинаємо плоди того, що сіялося раніше.
Сергій, я перепрошую, що я вас перебуваю. Дивіться, ну перемога ж Зеленського, ну можна по-різному до нього ставитися, звісно. Але величезний він кредит довіри отримав, і багато хто казав, що це таке перезавантаження України. Всі ці еліти, ліві умовно, праві умовно, хоча яка там ідеологія у політичних сил України, вони їх можуть міняти на один раз на 180 градусів. Це був такий от момент, що люди показали, що от, ну, хочуть вони повністю перезавантажити Україну. Минув рік, і ми зараз з вами говоримо, незважаючи на ухвалення цього ж антиколомойського закону, самі визнаєте ви, і суди, так як вони зараз працюють, уже при Зеленському, не при попередниках, і ті ж олігархи, і все інше. Тобто нічого в Україні не міняється. Тобто вона далі йде на дно. Монополізм і так далі. Ні? Чи так неправильно казати?
Ну, знаєте, медаль має дві сторони. З одного боку, і люди, в принципі, і те, що вони відбулося, відбулося перезавантаження політичної системи, відбулися перший раз такі вибори, коли з'явилася монобільшість в парламенті. Це дійсно був шанс у президента, чи там повноту своїх повноважень, маючи свій силовий блок, маючи більшість в парламенті, свій кабмін, трошки оперативніше вирішувати ті чи інші питання. З іншого боку, ми бачимо, що ну, там, де були недоліки в кадровій політиці Петра Олексійовича, який оточив себе певною частиною людей, які були до нього близькі в тій чи іншій мірі, друзі, там якесь кумівство, називаємо це так, яке
люди, закидали. Люди, знаєте зараз цей вислів від Віктора Андрійовича ще.
Петро Олексійович був любий друз в команді Віктора Андрійовича. Так, перезавантаження відбулося. Зараз замість усіх цих людей ми бачимо на посадах працівників квартал 95. Так, структури. Я не знаю, чи це те перезавантаження, яке хотіли виборці президента Зеленського і партії «Слуга народу», а плюс перезавантаження то ніби як відбулося, але потім відбувся знову ж таки відкат назад. Тому що якщо ми зараз подивимося на велику кількість людей на тих чи інших посадах, то перепрошую, ну але Максим Степанов, теперішній очільник МОЗу, все-таки був губернатором, перепрошую, керівником ОДА Одеської, так, за часів Порошенка. Те, як вони закінчили свої стосунки, це вже третє питання, але факт є фактом. Айверос, який працював в уряді Гройсмана, зараз працює в Укроборонпромі. Саакашвілі,
Саакашвілі, спочатку друг, тоді Порошенка, потім ворог.
Так, але все-таки він з'явився тут з легкої руки Петра Олексійовича, зараз він в Зе-команді. І таких випадків насправді дуже багато. Ну, якщо це якась така стратегія, то я все-таки там хотів би порадити тим, хто приймає рішення в офісі президента, можливо, чи в його оточенні, повертати не тільки таких одіозних персонажів, як Саакашвілі, а, наприклад, повернути на посаду Лану Зеркаль, яка розкішно вибивала землю з-під ніг росіян у Гаазькому суді. Але, ну, хто ж я такий, сидячи перед мандарином, щоб вказувати комусь на недоліки кадрової політики?
Так, не зараз не про Саакашвілі, хоча це цікаве відголоження теми. Я хочу все-таки завершити тему саме Зеленського. Ви не раз визнавали, Сергію, що ви знайомі, ну, скільки років? 20 з Володимиром ще. Задовго до піку його популярності, як шоумена. Ви з ним спілкуєтеся, коли він уже став президентом? Знаю випадок, що ви, після вашого звернення в Фейсбуці, говорили телефоном з Зеленським, уже президентом, в грудні минулого року, щодо активіста, якому погрожували з приводу будівництва Протасовому Яру в Києві. Так, був один такий факт. Ще були такі випадки?
Ні, телефонна розмова була тільки один раз. Більше ні телефоном, ні особисто ми з Володимиром Олександровичем не спілкувалися.
А, до речі, вас же орденом нагородили, так? От у грудні минулого року за заслуги третього ступеня. Не тільки вас, там 25 волонтерів. Той же, наприклад, пан Дейнега, інші. Було якесь вручення чи... От, можете розповісти? Ви орденоносцем стали, Сергію?
Ні.
Дивіться, дуже така цікава деталь. У вас багато титулів, багато передплатників. Зокрема, в Ютубі не встигли ви завести сторінку свою місяць буквально, так? Таку вже під час карантину. У вас вже 70 тисяч передплатників. Але ви, наскільки я знаю, не маєте жодних звань. Народного артиста, заслуженого артиста, лауреата державних премій. От давно вже ведеться ця дискусія, що від цих премій, нагород, митцям саме, політикани різні, хто там їх не отримував. Давно пора відмовитися. Ви згодні з цим чи ні?
Не в повній мірі, відверто кажучи. І, ну, не то, що там в мене не було якихось там почесних звань, якими я пишаюся, хоча виникли вони всі не з доброї причини. Років 4 тому мені було присвоєне, мені була присвоєна недержавна нагорода Народний Герой України. Це нагорода, яка, власне, суспільством видається волонтерами, людям з волонтерського середовища, людям з військового середовища. Це, по-перше. По-друге, дійсно, минулого року, 5 грудня, на День волонтера, президент підписав наказ щодо нагородження мене, власне, орденом. Але, як ви, так, ви, до речі, перший, хто про це запиталися, я не знаю, як виглядає просто ця процедура. Це вже пройшло скільки? Майже півроку, п'ять місяців.
Ви взагалі що, відмовилися від цього ордена за заслуги? Як? Чи ви не знали навіть просто?
Ні, я не відмовився. Мені написали смс-ку, друзі. Я якраз їхав в автомобілі з Світлодарської дуги, я спускався в Карлівку, я якраз на День волонтера, я якраз був в волонтерській поїздці по кількох підрозділах в зоні ООС, і я був за кермом, мені там почало мигати, почав екран телефону, я не мав як читати, тому що вже було дуже темно і дороги там не надто відверто. А я приїхав в Карлівку, прийшов там до хлопців з аеророзвідки, і тільки тоді вже відкрив телефон, прочитав, що підписано указ про моє нагородження. Ну, звичайно, я там потішився, послю запустив, типу, от нарешті держава звернула увагу на якісь там мої волонтерські потуги. Але після того більше нічого не відбулося. Тобто ніхто мені не телефонував і не казав: Сергій Дмитрович, одягніть красивий костюм, пробийте ось тут дірочку, ми вам тут щось там вчитимо. Ні, він, мабуть, десь лежить чи в офісі президента, чи в якомусь іншому апараті, і це відповідає. Можливо, ним хтось милується, може його хтось...
Може, карантин заважає, так? Офіційне вручення, хто знає, так? Урочистості.
Ну, я, чесно, я не знаю, але це трохи, ну, смішно.
Ну, ви б не відмовилися, якби вам офіційно прийшло запрошення на вручення, Сергію? Прийшли б до Маріїнського палацу, де там це відбувається, це все?
А, так, звичайно, прийшов би, тому що, ну, мені відверто неважливо, там,
прізвище людини, яка підписала би цей наказ, тому що все-таки це державна нагорода. І ну, мені дійсно здається, що останні 6 років свого життя я провів недаремно. Якщо б мені не дали цей орден, я б так само там руки не заламував. Ну вже раз дали, то я би прийшов обов'язково, тому що потім, тримаючи сивим дідом внуків на колінах, я би давав їм можливість тим орденом гратися, так само, як я у віці там 6, 8, 10, 12 років грався медалями та орденом свого діда Василя Михайловича Бодосюка, який воював Другу світову. От. Але я все-таки повернуся до питання про чи треба ці заслужені артисти, чи треба ці народні артисти. Дивіться, я працюю в трошки іншій царині. Я в шоу-бізнесі. Це такий чистий один інтертеймент, це комерційна історія. Я, то, що я роблю, я називаю комерційний гумор в кінці кінців. І тому, мабуть, для людей мого штибу і людей, які працюють в дещо іншій системі координат, аніж традиційна естрада, чи якісь художні самодіяльні колективи, чи театральне мистецтво, для нас, мабуть, такі нагороди дійсно не є суттєвими. Нам вистачає визнання аудиторії, визнання нашої публіки. Але я все-таки думаю, що для людини, яка служить там 30 років у провінційному театрі, подібні нагороди – це важливо. І тому я не хочу бути якимось негідником, який скаже, ні, давайте це все порубаємо, бо це нікому не потрібно. Якщо воно є, значить це комусь важливо. Питання тільки полягає в наступному. Хто і як розподіляє ці звання? І наскільки цей розподіл і присвоєння цих звань – дійсно відповідають заслугам тих людей. Тому що ми з вами пам'ятаємо, як при Януковичі дали народного артиста якомусь, господи, Олег його, по-моєму, звали. Ну, як чувак, який там шансон співає, такий дурдом, відверто кажучи. То там ні мистецької складової не було, ні якогось голосу, яким би можна було захопитися, ні сенсу в текстах. Просто людина, яка, очевидно, мені так видається, час від часу на корпоративах заводила якусь пісеньку, від якої Віктор Федорович міг пустити сльозу, от так з барського плеча і отримала якісь нагороди.
Чоловік хороший, так, Сергій, як така, чоловік хороший в цьому середовищі. Чому б не відмітить би?
Звичайно, вони нівелюють вартість і сенс такої нагороди.
Сергій, дивіться, ще важливий момент, ніяк від Зеленського не відійти, але ж цікаво, президент же України, це ж вже далеко не жарт, не прикол. Щодо саме волонтерів, а ви дуже активну участь від самого початку 2014 року, від початку російської агресії, берете у підтримці волонтерського руху українських воїнів. От ви сказали, що ви як представник комерційного гумору, ви не просто, ви маєте свою громадянську позицію, ніколи її не приховуєте. У цьому зв'язку, у волонтерів саме, у цього середовища, відносини з нинішнім президентом України Зеленським дуже непрості. Ну, та ж Маруся Звіробій, не буду нагадувати інші прізвища називати. У цьому зв'язку, з іншого боку, ці нагороди, 25 осіб тоді Зеленський вже відзначив, це вже не Порошенко був нагородами. Як ви вважаєте, тут нема такого, як би це сказати, конфлікту, що активна частина суспільства, яка дійсно і на фронті була, і життям своїм ризикує досі, і ризикувала, вони дуже негативно ставляться до чинного голови української держави. Тут є проблема, чи ви її не вбачаєте?
Я вважаю, що ну, ось цю вашу тезу про негативне ставлення активної частини суспільства і, зокрема, волонтерів, потрібно розглядати в кожному індивідуальному випадку. Так, тому що не можна всіх чесати під одну гребінку. І ну, у кожного є якісь, мабуть, свої стосунки чи з президентом, чи з його офісом по вирішенню тих чи інших проблем, які турбують волонтерське середовище. Однозначно, що не всі волонтери погано ставляться до Зеленського і наявність Давіда Арахамі в фракції, яку він очолює в списках «Слуги народу», це тому підтвердження. Це по-перше. По-друге, ну, наприклад, Віталій Дейнега отримував орден як з рук президента Порошенка, так і з рук президента Зеленського. Ну, мабуть, з рук ще не отримав другий. А може отримав, просто мені не сказав. Хоча треба перезвонити Тарасу Тополі з гурту «Антитіла». Може йому вже вручили, а я просто сижу і не в курсі.
Бачите, як.
Так, є, звичайно, там і в моєму оточенні колеги-волонтери, які мають певні претензії до президента, зокрема, це волонтери-активісти, тому що, зазвичай, вони не тільки волонтерили і волонтерять на армію, але й займалися іншими проблемними ділянками формування громадянського середовища в Україні. Є багато волонтерів і активістів, які зараз потихеньку починають всерйоз сердитися на президента через тупцювання на місці, ба більше відкочування справи Катерини Гандзюк. Це, направду, якийсь такий дуже незрозумілий кейс, який розвивався, а потім оп, раз і щось трапилося, і справа розвалюється на очах. Тому ось такі моменти, звичайно, мають місце. Але я не готовий говорити там від усього волонтерського руху, тому що він дуже різношерстний. І навіть серед волонтерів є люди, які між собою не спілкуються, і це триває з того самого 14 чи 15 року.
Я все ж таки переходжу до теми вашого можливого мерства. Постійно вас ставлять як потенційного кандидата, суперника потенційного Віталія Кличка. Ну, там різні прізвища, і той же Пальчевський, ну, і Шевченко, нині депутат, колишній медіа-менеджер. Оця амбіція, вона у вас є? Колись виставитися як кандидат на мера столиці України? Чи це для вас, малоймовірно?
Дивіться, давайте не плутати амбіції з реаліями. Мене вже просто дійсно останніх там місяця два дуже моцно бомбардують цим питанням про мерство і так далі. Але чому журналісти, ініціюючи ці запитання, зупиняються виключно на такому питанні? Ти будеш мером? Хочеш бути мером? Ти підеш в мери там, і так далі? Питання треба розглядати набагато комплексніше. Тому що посада київського міського голови – це дуже круто і дуже почесно, і дуже відповідально. Але без конструктивної більшості у Київраді ця посада перетворюється на посаду людини, яка ходить і перерізає стрічки на відкритті нової школи, якщо вона відкриється. Ось, тобто рипатися на такий високий пост, не розуміючи, як буде виглядати співпраця з депутатським корпусом в Київраді, ну, це як мінімум безвідповідально. Ось, тому це питання потребує таких дуже серйозних роздумів на цей предмет. Я не готовий вам зараз, відверто кажучи, там давати якийсь ексклюзив і казати, що так, або казати, що категорично ні. Я зараз перебуваю в ситуації, коли мені багато чого треба обдумати і зважити. І я буду дуже вдячний, якщо мене не будуть пушити до передчасних прийнять якихось рішень. Я завжди намагаюся в своєму житті добре зважувати, перш ніж робити якісь кроки. І ще одне, це те, що ще дуже важливо. Однозначно, що є певна кореляція між мною і Володимиром Олександровичем Зеленським у сприйнятті певної категорії українського суспільства. І якщо наважуватися на такий серйозний челендж, як боротьба за мерське крісло у столиці, то однозначно для цього походу потрібна професійна команда. Потрібна команда людей, на яких можна опертися, яким можна, маючи, звичайно, несучи повну відповідальність за їх дії, але не боятися делегувати на них частину повноважень. І бажано, щоб це була команда не учасників варіати шоу, а команда профільних фахівців. Звичайно, це дуже круто оточити себе відданими тобі людьми, що ми і бачимо у випадку з Володимиром Олександровичем. Але я би волів, претендуючи на якісь посади, оточувати себе людьми, які є бюрократами кожен у своїй сфері діяльності. Я саме мусово вживаю слово «бюрократ», тому що я би дуже хотів, щоб ми відходили від сприйняття цього слова і поняття у такому вигляді, як нам його залишила радянська політична система, де це було щось погане. Насправді, бюрократи – це кров державного управління, це м'ясо державного управління, це те, хто створює фундаменти, цементує їх в сенсі діяльності державних інституцій.
Сергій, я перепрошую, маю уточнити, кого ви маєте на увазі під такими бюрократами? Оце ті крепкі хазяйственники, от той же Зеленський, бачимо, спочатку нові обличчя, потім консультації з Тогібком як потенційним прем'єром, інші, нібито там Хорошковський десь поряд, нібито. От. Чи все-таки такі от бюрократи, як Нефьодов, якого вже, до речі, відставили?
Два прізвища, які ви щойно вжили, це Хорошковський і Тигибко, все-таки ну, вони не технократи, це люди, які прийшли з бізнесу у владу, а не навпаки. Якщо ми говоримо про таких бюрократів, яких я маю на увазі, то я одразу зараз попереджу, я не те, щоб захоплююся, можливо, цією людиною, тому що переконаний, у нього так само достатньо своїх скелетів у шафі, але от в мене перед очима стоїть постать Володимира Гурбуліна, колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони. Це людина, яка працювала в іншій мірі в системі державного управління при Щербицькому, Кравчуку, Кучмі, Ющенку, Януковичу і Порошенко. Обіймаючи різні різноманітні посади, відповідаючи десь частково за оборонку, десь частково за ракетобудівництво та нашу космічну галузь в часи, коли вона дійсно розквітала, коли ми пам'ятаємо проекти «Морський старт», коли Україна була дійсно космічною країною, потужною. От, тобто це ну, там людина, яка, зараз я якраз прочитав його мемуари, дуже багато цікавих інсайдів там відшукав, але мені видається, що це людина, котра бачить роботу тої чи іншої галузі системно і комплексно, і розуміє, що треба робити для того, щоб працювали ті чи інші механізми. Тобто, мають бути при владі люди, які вміють створювати алгоритми, які потім будуть працювати, навіть коли вони відійдуть від справ.
Сергій, я перепрошую, але до когорти таких людей, того ж Саакашвілі, ви не відносите. Вважаєте його, ваші слова, в цьому ж інтерв'ю, одіозною постаттю, так?
Давайте зробимо таким чином. Я громадянин України, і я не можу оцінювати об'єктивно діяльність Михайла Саакашвілі на посту президента Грузії. Тому що в ті часи єдине, що мене турбувало в контексті україно-грузинських відносин, це максимальний супорт Грузії під час російської агресії і налагодження максимально братерських зв'язків з грузинами в контексті якось там, ну, з боку держави хотілося б економічної співпраці, а з боку просто народу, людей, хотілося б більш тісного спілкування. Грузини – максимально гостинний народ, це не легенда. Я разів 7 чи 8 бував у Грузії, і у них є неймовірний пієтет до українців. Я би дуже хотів, щоб це було взаємно. А як громадянин України, який дивився на діяльність Михайла Сергія, на посту керівника Одеської ОДА, я не помітив якихось таких суттєвих проривів, можливо, які би усі інші області взяли на озброєння, або там люди в тій самій Одеській області сказали, ну все, давайте канонізуємо чоловіка, беатифікація відбудеться числа. От. Тому я не готовий ставити в приклад там як державного керівника для наслідування, але знову ж таки, не будучи з ним особисто знайомим і не маючи можливості аналізувати результати його роботи, я не можу називати його і тотальним антигероєм. Хоча ну, прорив українського кордону, ну мені здається, що це кримінал.
Сергій, я перепрошую, щодо саме голосу. Ви ж хоч і не народний депутат від цієї політичної сили, ви член політради цієї партії «Голос». Ви згадували вже самі, ви передали моє оце наступне запитання про Кіру Рудик. А Святослав Вакарчук, багато його критикують, що він іде в тінь, що для нього мистецтво важливіше, ніж політика, що він нібито, особисто Святослав це не підтверджує, що він нібито ну, переконався, що політика – це не його. І в результаті через це страждає партія «Голос». Бо все одно фронтмен – це є фронтмен, при всій повазі до Кіри Рудик. Згодні з цим чи ні?
Ні, я не згодний. У нас просто є дуже велика проблема у суспільстві. Я ніколи не приховував свого враження від всього, що я бачу в Україні за всі ці роки, у нас достатньо інфантильне суспільство. І у нас суспільство людей, які дуже залежні від якоїсь однієї яскравої харизматичної особистості. Що ви помітили, у нас завжди партії такого вождиського типу. У нас завжди має бути прізвище людини там в назві партії чи блоку. Якщо це радикальна партія, то вона не просто, а Ляшка. Якщо це там блок, то він все-таки Петра Порошенка, якщо там ще. І зазвичай за одним лідером люди не звертають увагу на весь той довгий-довгий рядок людей, які йдуть у нього за спиною. Святослав Іванович Вакарчук показує яскравий приклад того, як в реаліях української політики можна не боятися відійти трішки вбік, як можна не тягнути ковдру на себе, як можна довірити і делегувати відповідальність. Ну, я ніколи не відмовлюся від своїх слів. Минулого року парламентський список партії «Голос» до парламенту, якщо там взяти, не знаю, першу п'ятдесятку там, чи першу сотню, він був найбільш фаховий з усіх партії, які йшли на парламентські вибори. Ба більше, це визнавали навіть інші партії. І «Слуги народу» казали, що у нас дуже крутий список. Навіть якийсь чоловік, я боюсь пригадати, хто з них на прес-конференції сказав, блін, ми були б не проти, якби частину наших відсотків люди передали «Голосу», тому що дуже фахова команда. І тому Святослав Іванович залишається там ідейним натхненником, лідером партії однозначно, але голови партії – це все-таки посада, яка потребує «даруйте мені за», ну, таке висловлювання, ну, це щоденна, рутинна, нудна, кропітка праця. І якщо Кіра Рудик в сенсі такого операційного управління може зробити це ефективніше, то чого, ну, робити вигляд, ніби це не так? Ми ж всі боремося за якийсь там коефіцієнт корисної дії, так? І Кіра насправді дуже крута в цьому плані. Вона дуже заповзято взялася до роботи, і дуже багато процесів, які раніше або стояли на мертвій точці, або були в такому стані анабіозу, або рухались повільно, вони зараз запрацювали з таким маховиком.
Це було особливе інтерв'ю, друзі, яке для вас провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.